Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда күркәм эшләр изеннән сәхифәсе.
Жырлашырлар инде, мин талларга туган диярле. Әгәр китсәм алар, өйән келәр таллар, китә шәкләр миңа әйәре. Китсәм туган яктан, читтән бәхет тапмам, яшәрмен гөл җанны телгәлә. Җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәлә. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакта, каеннарым белән бергәлә.
Бүгенге тапшыруыбыз кул осталары иләрне калайдан шилтәрләп бизәү белән шөгыльләнүчеләр турында. Алар Балтач районы Курмала авылында җир җимертеп эшләп, гөрләп яшәп яталар. Калайдан бизәкләр ясау гаилә эшенә әйләнгән. Сүз бер туган Алмаз, Линар, Ниязгалиевлар турында бара. Бу өч асыл егетнең әтиәнисе Рәшит абый белән Кадрия апа авылдагы иң бәхетле кешеләр кебек тоелды безгә. Чөнки уллары янәшәдә генә туган нигезләре каршындагы остаханәдә эшли. Яшәүләре дә ерак түгел, оныклар да күз алдында үсәләр. Дөрес тәрбия, күркәм үрнәк күрсәтү яки бәхетле очрак микән бу? Бүгенге тапшыруыбыз шушы алтын куллы һәм туган җанлы кешеләргә багышлана. Станоклар гөрелтесе, инструментлар тавышы, һөнәрче тормышының аерылгысыз бер өлеше. Без дә калай осталары белән эш урынында аралаштык. Күзгә иң беренче ташланган әйбер остаханәдәге тәртип һәм чисталык. Кызганыч, радио аша мондагы пөхтәлекне күрсәтеп булмый. Кызу эш барышы турында тавышлар аша гына сезгә килеп ирешсә инде. Калай эшенә егетләр арасыннан иң беренче булып тотынган Алмаз белән сөйләшәбез. Сез башладыгызмы? Кемнең башына килде бу уй? Шундый һөнәр белән шөгыльләнә башларга?
Дөресен генә әйткәндә, безнең бабайларыбыз да һөнәрче булганнар. Әни ягыннан бабай тимер эшләре белән шөгыльләнгән инде, әти ягыннан бабай тарак ясаганнар. Элек-электән дә безнең авыл белән. Укып бетергәч инде минем шәһәрне яратмыйм дип әйтеп булмый инде, но барыбер дә шәһәргә киләсе килгән, шу авылда әти-әниләр янында авылда каласы килдем. Шуннан соң без башта тимер белән шөгыльләнергә уйладык, инде капкак миналар ясап йөргән идек.
Кем белән шөгыльләнә башладыгыз?
Рәмзин дигән абый белән, байрак дип уйлыйм дисең, Рәмзин дигән абый белән капкак миналар яза башладык. Аннары тура бара инде шушы төсле калайлардан куйма бизәкләре, мәлишекләр күренә башлады җайлап. Бездәге шушы эшне башлап карарга уйладык инде, һәм җайлап әкренләп шушы эшкә таба күчтек. Башта куйма бизәкләре ясадык, аннары җайлап-җайлап мәлишекләр эшли башладык инде. Аннары тура бара теге безнең турда белә башладылар, наличникларны сата башладылар, заказлар күбәя башлады. И җайлап, әнкәшләрдән безнең белән эшләргә кушылды инде. И тура бара мене станоклар олынды. Башта инде кул белән эшләсәк бөтен эшендә, тура бара станоклар ярдәмендә эшли башладык. Һәм хәзерге көнгә хәтле шушы шөгыльләр шөгыльләнеп ятабыз.
Энекәшләрегез ничек күндергә туры килдеме? Үзләре теләп килделәрме, күреп килделәрме сезнең эшләгәнне?
Алар үзләре теләп килделәр, үз эшләрен бик яратып, җиренә җиткереп эшләде. Профессиональ дәрәҗәдә дип әйтсәк тә була.
Бу бит инде ниндидер жоғала тұрған іш түгіл бейді енді бұл, әр уақытта да керекті іш.
Строительство, медицин үш, қалмай деп айтар екен.
Ие. Татар халқының бейді енді шынды хирислығы бар. Ерт жерін қорырға, матурларға, безәкілерге тұрышып яши. Аңа шынды нық тұра тұрған ерт керек, балқып тұра тұрған терезе езіклері керек.
Білегіліктен бейді енді татар халқы өзінің ертін, ерт дейресін қорап, матурлап қына тұрға тұрша, әр уақытта да оның шиста матур енді. Шундый шыракларда булгалады, берәр авылга тәрәзә йөзегә куярга килгәч инде, кешегә куеп китәсен, аның күршесе килеп сокланып, үзенә дә заказ бирә инде. Шул вакытта әйтеп куя, теге яхшы көнчелек белән генә көнләшеп булса да, минеке күршенекеннән әйбәтрәк булсын. Шуның өчен һәр вакытта да татар халкы гел өскә таба урманнарга да яхшылыкка омтыла инде. Шулай булгач, авылдагы эшнең бетмәс тиеп уйлыйм мин. Киләчәге бик зур. Безнең Балташ районы җитәкчелегендәге инде татар авылларын күтәрү өстендә бик нык эшлиләр, эшмәкәрләргә дә бик нык ярдәм итәләр инде. Һәр вакытта да кешенең үзләре төзек, матур булсын дип тырышалар. Һәм шушы чиратта безне бик нык поддержать итеп ярдәм итеп торалар. Алар өчен бик зур рәхмәт алар.
Ничек уйлыйсыз, бу һөнәрегез сезне авылны күтәрергә ярдәм итерме?
Авылда гына эшләнелә торган дип әйтмәсем, чөнки шәһәрдән кайткан кешеләрен авыл җиренә нык тәрәзәләрен шатып, үзләренә заказ биреп куйдырталар инде.
Киләчәкне уйлап эшләгәндә, тагын кайларда кулланыла ала бу шушы калай белән эшләү?
Безнең инде су калай наличниклардан гына түгел, аны күп өлкәдә файдаланырга була. Почта ящикларыдан, тагын инде әгәр дә элеккеге наличникларны реставрировать иткәндә, аны копировать итеп, нақ шундай оқымыз әшәргә була. Чөнки безнең мөмкинчелекләр позволяет дип әйтә торган рушлар дип әйткәндә, тагын бу калайның исрок гарантиясы күп булганга күрә инде аны төрле өлкәләрдә кулланып була дип уйлыйм.
Шидан материал.
Шидан материал.
Сезнең башка материалын тагын кулланып караганыз бармы берәр инде? Эшли беләсезме агач белән?
Әгәр дә инде агач белән эшләргә кирәк булса, агачдан эшләп булыр дип уйлыйм. Эшләмәс эш түгел.
Сезнең гаиләгез бар бит инде. Алар ничек менә шушы авыл тормышын үз итәләрме?
Хатыны без мине бик каты яраткач, шуңа шу мин сезнән чыкмыйм дип бик үз итә. Авылны ярата торган шәһәрдә китәсе килмәдем.
Ә бит әле авылның тагын игенчелеге дә бар, башка өлкәләре дә бар. Мәшәкатьле бит инде ул авыл тормышы. Авыл җирендә сез эшмәкәрлекне күтәрәсез.
Әйе.
Кемдер фермер була, сез менә һөнәрче икәсен сайлап алгансыз.
Әйе.
Авылның киләчәге нинди дип уйлыйсыз?
Авылның киләчәге безнең шикелле авылда калырга теләгән егетләр кызлар барында гел авылга таба китерләчәк дигән дип уйлыйм. Бөтен кеше дә шәһәргә китеп үтә алмый инде. Авылда да калырга кирәк дип уйлыйм.
Һәр кемнең җаваплылык өлкәсе билгеләнгән. Үз эшләрен алып баручылар яхшы белә. Шул вакытта гына нәтиҗәле эшләп була. Линар Галиев бизнес станокларының мөмкинлекләре белән таныштырды. Башта кул хезмәте белән башкарылган эшнең шактый өлеше хәзер автоматка тапшырылган.
Алай бүтән станокка салдык, хәзер әзерләгән тизем ярдәмендә тәрәзә эзелүнең каркасын кисәбез.
Нияз Галиев киселгән бизәкләрне бергә тоташтыра-тоташтыра һөнәргә килү тарихын сөйләде.
Калай битен кискәннән соң без кичкенә элементларны бергә тоташтырабыз, һәм инде тулы бизәк килеп чыга. Каталог буенча 30-га якын төс бар. Хәзер инде монда күрәсез, шоколад төсе, соры, кызыл.
Иң популярны
Иң популяр
Татар халкының яраткан төсе яшел төс, зәңгәр һәм диңгез төсе.
Ә менә бу истәге түгәрәкләр, аларның да исемләре бардыр.
Түгәрәкләр инде безнең капкаларны, коймаларны бизәргә кулланыла дип әйтик. Бу бизәк лилия дип атала инде безнең. Бу ак белән сары астра бизәге дип атала. Мынсы без русча әйтәбез инде корона, корона бизәге дип.
Нияз, син бит инде менә абыйларыңнан соң тотылгансың бу эшкә. Син аларны күреп тордыңмы, аларның уңышларын?
Әйе, шулай дип әйтсәк тә була инде.
Ә нинди дә булса яңалык алып килдеңме менә син абыйларыңның эшенә?
Әйе, алып килдек дип әйтсәм дә була инде. Производствоны автоматлаштырырга ярдәм итеп дип әйтсәк тә була.
Болай да бит инде станоклар алынган, әйеме? Бөтен эш җайланган иде, ә син тагын да җайлаштырдың инде.
Әйе, шулай дип әйтсәк тә була.
Нинди өстенлекләр бар менә бу һөнәрнең синең өчен? Беркайчан да менә теләгең булмадымы синең калага китергә, нинди дә башка берәр һөнәр үзләштереп карарга?
Бу минем яраткан һөнәремдәген һәм эш урынындагын инде, һәм керемдик тә әйтсәк була инде, җылата. Мин инде Казанда укыдым үзем. Казан дәүләт технология институтында дип әйтик инде.
Нинди һөнәр үзләштердең инде син анда?
Мин инде агач эше буенча һөнәр үзләштердем.
Бренс эшләп карадыңмы монда
агачтан? Юк, агачтан әйбер эшләп карамадым. Әтиләрем, абыйларым шушы эштә эшләгәч инде, мин дә шушы эштә эшләдем.
Синең планнарың нинди? Шушы эшне дәвам итәргә, тагын да үстерергә, камилләштергәме?
Әйе, шулай дип әйтик. Шушы әтиләрем, абыйларым башлап җибәргән эшне дәвам итәргә инде, авылда калырга, авылны үстерергә.
Тормыш диңгездәй дулкынлы, ашкыны вага көннәр, дулкыннар бер ни дә түгел безгә, чыдам булсын җилкәннәр. Сәламәтлек, саулык, ел ташып торсын, иләрегез һәр чак бай һәм мул булсын.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез күркәм эшләр изеннән тапшыруын тыңлыйсыз. Без Балтач районында яшәүче Галиевлар гаиләсе белән танышуыбызны дәвам иттерәбез. Остаханәдәге тәртип һәм чисталыкка сыклану хисләре дә онытылып бетмәде. Кул осталарының кабул итү бүлмәсендәге уңайлы һәм заманча мохитне күреп, икенче тапкыр таң калдык. Авыл җирендә эш һәм хезмәт күрсәтү шартларын шундый югары дәрәҗәгә күтәрә белгән һәм шул стандартларга җавап бирергә теләге булган авыл егетләренә әфәрин дияргә генә кала. Калайдан бизәкләр ясатырга теләүчеләр җитәрлек, ди Ленар Галиев. Һөнәрчеләр тәрәзә йөзлекләре, түбә кыйыклары кебек йорт бизәкләре генә түгел, көн күрештә кирәкле җиһазлар, савытлар, сувенирлар ясый.
Сез килгән клиентларга менә шушы рәсемне күрсәтәсезме компьютердан?
Ие, безнең үзебездә монда килгән клиентларга компьютерда шушы рәсемнәрне күрсәтәбез инде.
Күз алларга мөмкинлек бирә инде бу яхшырак, әйме?
Күз алларга ие, төсләрне сайларга, нинди төсләр кирәк аларга, нинди төсләр алар өчен матуррак була, барысында шу компьютер ярдәмендә модельләштерергә була.
Сезгә әби бабайлар да киләдер бит инде, әйме? Аларга күбесенчә тотып күрсәтергә кирәктер инде.
Ондай очракта инде безнең фотографиялар чыгарган кагаздагы каталоглар бар инде, шуларны күрсәтәбез. Шулай ук аларны шул шәхсән кешенең үзенә барып, размер алганда шул каталоглар белән эшлибез.
Анда аерым бер программасы бар аның.
Ие, программа ярдәмендә шушы тәрәзә йөзлекләренең бизәкләрен, төсләрен барысында индивидуаль рәвештә дип әйтик, эшләргә була, кешегә яраклы иттереп, ошый торган иттереп.
Ә менә станоклар бит инде шаблоннар буенча эшләр. Аларга ничек менә монда сызымнар сызасызмы сез?
Бу станоклар өчен сызымнар шушы программада эшләнелә. Алар өчен инде махсус форматта дип алар сакланып калына һәм станокларга җибәрелә. Станок алмый торган телдә дип әйтик.
эксклюзив заказлар да бармы?
Бар, ие, эксклюзив кишилер инде үзләре рәсемнән кулдан ясаган бизәкләрне дигән алып килгән кишилер булды инде. Тәрәзә язуларын язу яздырган кишилер дигән булды. Адрес язмалары дип әйтегән үйләргә куела торган андый эшләнмәләр дигән заказ буенча эшләнелә инде. Кешенең үз күз аллауларын күздә тотып дип әйтик. Төрле фасонда, размерда төстәшләргә була.
Клиентлар кимеме ме?
Юк, Аллаға шүкір, клиентлар ел сайын орта дейіп кін айтик. Бары бірді кіші тігі бірсінден бірсі көріп, ішітіп, тігі күн сайын керек әйбір болмаса дағын, бары бір туғанлары, яқынлары, көршілері үстәліп, бірсінден бірсі сүйлешіп, айтып, клиентлары біз бар.
Ишігіз гірліп бара деп айта аласыз, да?
Аллаға шүкір, ие.
Енар сіздің бетәлі үш малайығыз бар, үш ұлығыз. Өзіңіз өзләштірген хәнәріні үйретесіз ме аларға?
Ие, бағаларыны енді кішкенәдән ішіне сүйерге, біздің өстірген көбі көстірге тұрышабыз енді тәрбие берірге. Олардан шушы жеге каникуларда, бұш уақытларда, яларда шу өзі біз білән енді қызықсыналар, өзәр іші алатырған ішлеріне аларға ішлетәбіз енді. Йорт тирәсендә дә дип әйтик, монда үзебезнең шөгыребездә дә ген. Алар тырышалар, кызыксыналар, иң мөһиме.
Калайны тотып караганнар бармы?
Тотып монда калай булгач инде.
Нәрсәгә тотынсалар да калай булып чыгадыр инде монда, әйеме?
Нәрсәгә тотынсалар да калай дип әйткән кебек инде, барыбызда калай теге.
Ие, куркыныч материал.
Куркыныч материал инде, сак кешеләргә кирәк. Менә аларны шушы материал белән кичкенәдән сак итеп эшләргә өйрәтәбез. Шыршыга куя торган бизәкләр төсле калайдан кистерәбез инде. Берни кадәр күләмдә сувенир продукциядә җитештерәбез. Һәр кешенең күз аллауыннан кемгә ничек кирәк эшләргә була инде мөмкинлек бар.
Һәр әтияне өчен балаларының күңелләренә хуш килгән эш белән шөгыльләнүе, гаиләле, бәхетле булулары бик мөһим. Ә улларының еракка китмәве, янәшәдә калулары икеләтә бәхет. Кадри апа белән Рәшит абый балаларын авыл тормышының рәхәтен, туганлыкның кадрен белергә өйрәткән, яраткан һөнәр сайларга ярдәм иткән.
Менә шулай парлашып, янәшәгездә генә улларыгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз сезнең шушы авыл җирендә яши торган иң бәхетлеләрнең берседер сез. Ничек шулай ирешә алдыгыз? Бик зур тәрбия алып баргансыз бит инде сез.
Аузу биллахи минәш шайтанир раҗим, бисмиллахир рахманир рахим. Ие, бик дөрес әйтәсез сеңлем. Менә тормыш булгач инде ул заманнар үзгәрә. Менә шушы заманнар үзгәреп киткән вакытта инде без инде тормыш куралдык вакытында шушы авылда алхамдулилла дип әйтәбез. Алхамдулилла менә 3 егет үстерә алдык шушы халәткә китереп инде. Инде 3 егет тә инде без тырыштык үзебезнең яныбызда калдырып аларны инде үзләре теләгән һөнәр белән инде шөгыльләнергә аларга мөмкинлек булдырырга тырыштык инде, алхамдулилла без. Бик рәхмәтле инде шушы халәткә килә алганыбыз белән, шушы дәрәҗәгә җитә алганыбыз белән инде Аллаһ Тәгаләгә инде ел көннәребезгә дип әйтәбез хөкүмәтебезгә. Инде менә егетләрнең алдына килеп баскач нәрсә белән шөгыльләнергә дигән фикер инде алар икеләнеп тормадылар. Инде аларның әби-бабайларыннан килгән өлештә булгандыр. Менә Кадрия ягыннан инде безнең гел шул тимирче, калайчылар булганнар, бабайлар, әби бабайлар дип әйтәбез инде. Инде минем әти-әниләр инде алар бүтән төрле һөнәр, алар инде элеккеге сугыш заманнарында инде торак ясау белән шөгыльләнгәннәр, элек бит инде бик кирәк әйберләр булган бу әйберләрдә генә.
Сөяктән
сыер мөгезеннән дип әйтәбез инде. Аның инде эшләре, процессы бик зур. Инде аңа бездә катыша алдым, мин дә хәтерлим дип әйтим инде. Менә шушы калай эше дигән әйбер инде ул 90-нчы елларда һәркем инде үз эшен башларга тырышты бит инде. Менә минем малайлар да безнең малайлар дип әйтәбез инде. Алхамдулилла инде менә кичкенә генә бер сарайда башлаганнар иде алар. Бу эшне инде төп өлешләре аларның шушы тәрәзә йөзлекләре, менә шушы өйләрне матурлау, югары зәвык белән дип әйтәбез инде, өйләрне эшләү, аларның тәрәзә йөзекләрен ясау белән шөгыльләнә башладылар. Аннан соң инде гел киңәя, 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 алар инде менә шушы матур гана үзебезнең ик каршына инде здание башкарып чыга алдылар, үз кешеләре белән барса да гына инде хөкүмәттән дә ярдәм алмадылар. Алхамдулилла, Алланың рәхмәте булсын. Инде киләчәктә менә шушы зданиядә үз хезмәтләре белән үзләре матур гына иттереп яшәп, үзләренең семьяларын алып барырлык халәткә килеп дип әйтер идем инде мин. Менә шушы бергә-бергә җәмәгатьләре белән, аныклар, балалар белән инде шушы күмәкләшеп, шушы авылда. Авыл, алхамдулилла, бик матур җирдә урнашкан инде табигатьнең бик матур җиренә. Бүгенге көндә инде шушы авылда 44 хуҗалык бар, 176-дан артык кеше яши бу авылда. Менә шушылай тупланып, киләчәктә дә бергә-бергә матур итеп яшәргә язсыбыз.
Әгәр менә сез аларның башлап килгән вакытларын хәтерлисездер инде, нинди кыйынлыклар белән очраштылар, нинди киңәш бирдегез сез аларга? Мәктәптән укыганда ук менә шундый хирслыкларын сизеп алдыгызмы сез аларның? Нәрсәдән башланып китте бу эш?
Алар самостоятельный иде, кешесе дә генә алхамдулилла дип әйтәбез инде. Мин инде шул киңәш дигәннән инде хәзер яшьләргә инде ул кешеләрнең киңәше алганнардыр, кирәк өлешләрен мин аларга әйткәнмендер инде. Иң беренче шул кул белән менә шушы буялган калай дип әйтәбез, крашеный лист дип әйтәбез инде. Менә шушыннан без инде кул белән кисеп башлаган эш менә шушы бүгенге көндә бөтен нәрсәсе автоматлаштырылган, лазерный станоклар белән эшли торган, дистагиплар белән эшли торган инде менә шушындый халәткә килеп җиттеләр алар. Алар инде сораган киңәшләрен мин аларның әйттем. Алар инде шушы фикерләшкәндә ниндидер инде спорлар килеп чыкса, мин әйтеп җибәрә торган идем, инде улым менә шулай әйбәтрәк була, һәм алар аны тыңладылар. Бүгенге көндә дә инде алар алхамдулилла әти сүзеннән чыкмыйлар дип әйтер идем мин. Инде абыйлары сүзеннән шисе дәген дип әйтик инде. Шисе бергә фикерләшәләр, алар киләләр, әти менә шуны шулай әйтсәк нәрсә була, һәм мин аларга риза булып рух биреп җибәрәбез дип әйтик, мине көч биреп җибәрәбез дип әйтик мин дә менә шушы халәт.
Аннары Рәшит абый, туганнарың белән эш йөртмәдегез дә бар бит әле халыкта. Менә сез аларны шул бер туган абыйлы энекәшләрне шулай бер-берсенә хөрмәт белән тәрбияли алгансыз. Бу бик зур эш бит, бик зур казаныш бу. Туганлык хисен тәрбияли алгансыз.
Алхамдулилла, менә аналарының хезмәте бик зур булгандыр инде. Мин инде эштәге кеше бит, кайта китә.
Малайларны бит бәрбер ирап тәрбиясе кирәк. Әти кеше.
Ансы да хагы, алхамдулилла инде алар менә сүздән чыкмадылар, анасы сүзеннән дәген. Бер-берсен хөрмәт итәргә мәҗбүр иләп өйрәтелмәде. Ну, яшәү рәвеше үзебезнең алхамдулилла менә мин күршеләгенә абый торды инде, авылның имамы булып 20 елга якын дип әйтә безнең Галиев Мәсхүт Касым улы. Менә шушы минем абыйларга карата фикер, хөрмәт шулай бит, мин алар әйтә торган. Менә мин до абыйыгыз белән ничек яшим, инде сез дә шулай яшәргә тиешсез дигән фикерне әйтәдер идем шулай бит инде. Үрнәк кирәк бик нәрсә, үзеңнең яшәү рәвешең белән аларны тәрбияләргә бик җиңел. Кайыш белән тәрбияләп булмый.
Хәдри апа, менә сез 4 ирак белән яшәгән кеше. Нинди кыенлыклары бар аның?
Кыенлыклары яш вакытта булгандыр дип белмим инде мин.
Рәхәте генә булгандыр аның
бәлки. Рәхәтте булгандыр. Алар әнә шул. Мин аларга тигез дидем, мин инде зәрәк читтәрәк калырга тырыштым. Әнә тигез ул нәрсә әйтә. Алар балалар шуны тыңладылар, әтиләрнең күзенә генә карап тордылар алар ишесе дә. Аларны ул бер тапкыр дарышканын да белмим, кычкырганын да белмим. Кул күтәрү дигән нәрсә вообще безнең өйдә булганы юк инде аның. Ничек тәрбияләде ул аларны менә шулар? Алар әтиләрнең күзләренә карап кына тордылар, әтиләр нәрсә әйтә, шуны эшләделәр. Аның сүзеннән чыкмадылар.
Хатын-кызга да хөрмәт тәрбияли белгән бит инде.
Ие, бөтен эшкә булыштылар алар. Бөтен эшне үзем генә эшләмәдем инде, бергәләшеп эшләдек.
Күп очракта бит әле ул малайлар гына үскәндә гаиләдә алар хатын-кыз эшендә үзләштерәләр.
Үзләштерәләр, ие.
Сезнең дә идәннәр җуалар ыемы ашырга пешерә.
Юалар инде кичкенә вакыттан ук инде. Алмаз бөтен баскыч төпләрен ялт итеп юып куя торган ие. Шундый күреп эшләп үстеләр инде. Линар инде миңа ашарга пешерергә булыша торган. Ял япкычлар юып куеп, бергә-бергә мантыйлар ясый торган идек. Линар андый эшкә бик булдыра, үзе дә ашарга әзерләргә бик булдыра безнең Линар.
Субханалла.
Субханалла. Аллаһ Тәгалә икесенә дә киленнәрне дә иң әйбәтләрен генә туры китерде инде Аллаһка шөкер. Икесе дә бик эшчән, бик булган икесе дә тәртипле семьядан икесе дә Аллаһка шөкер.
Әле бит 3 малай оныгыз да бар сезнең.
3 малай оныгыбыз да бар, ие бетерсе малай бар. Кызларга биргесез инде минем улларым менә шулай дип әйтер идем. Кызлар шикелле.
Кызлардан да яхшы
киленнәр. Ие, кызлардан да яхшырак киленнәр. Без Аллаһка шөкер.
Кудак-кудагылар бик аралашып матур итеп.
Матур итеп яшибез, моң зар юк.
Бүгенге көндә бит инде сез менә шундый мул, җитеш, тыныч барыбер. Шундый тормышта яшисез. Гаиле генә түгел, туганнар бергә җыелып яшисез бит инде сез.
Алар элеклектән аларның нәселләре менә раштыларның инде. Шундый булган алар, шундый туганчылыклы, әти-әниләреннән үрнәк алудыр дип уйлыйм инде.
Әти белән шушы йорттан узаттагы инде узаларны менә кадрия килгәч тәрбияләп дип әйтик иксен дигән. Туганнар әти белән әни исән вакытта инде алар гөл монда иде инде, гөл менә атна саен ике апа минем сабада, бер апа менә бүгенге көндә Балташта, берсе Нормада Карелиндә торадыр инде алар. Алар гөл әти-әнинең хәлен белеп, кабаттан шул үрнәк яшәү рәвешенә кайтып кала торгандыр. Болай туплану дип әйтик инде. Менә без үзебез кадрияләрдә генә алар семьялары белән гел бергә тупланып яшәделәр инде моңарчадагын. Моннан соңдагын шулай яшибез әле алхамдулилла дип әйтәбез. Менә балалар дагын менә шушы үрнәктә бер-берсе белән алар китәбез дип тә аның кадәр инде застав итмәделәр дип әйтәбез. Шушында тупландылар. Шушы нидә аларга да мөмкинлек бар иде. Иркендә яшисе килә һәркемнең контрольдан чыгасы килә бит инде һәркемнең дәген шулай. Менә алар шушыны истә тотып шушы яшәү рәвешен алып мин аларга күрсәтергә тырыштык инде икебез дәген дип әйтәбез. Инде бу килде әти әниләреннән алхамдулилла. Без инде 6 бала булганбыз үзебез. Булар 8 бит сезме? 8 бала дип әйтәбез. Менә шушы туганнар арасында бүгенге көндә бернинди киртә юк. Алар бер-берсе белән аралашып, матур иттер яшиләр. Барыбызны кадаган, икебезнеке дә. Шушы тәртипне балалар дагын, менә алар икесе арасында, алхамдулилла, аныклар дагын шулай ук шул тәртиптә инде килә менә.
Туган нигезгә шулай тугрылык, бу әйме традицияләрне, гореф-гадәтләрне киләсе буынга тапшырып килү, үзара дөрес мөнәсәбәт урнаштыра белү.
Бардыр, алар да, алар да бардыр. Без бүгенге көндә тормыштан бик канәгат икебездәге.
Агачлар төтле, берсеннән берсе ипле. Җитми сана бармакларым, күп минем туганнарым. Азатланды дөнья кырып, бергәләшеп тату торып. Онытмыйча Ходай барын, яшигәле туганнарым. Азатланды дөнья кырып, дергәләшеп тату торып. Онытмыйча Ходай барын, яшигәле туганнарым. Барысы истә, башка килеп кайгы төштә. Эшләренең ташлап барын, килеп җитә туганнарым. Азапланды дөнья кырып, бергәләшеп тату торып. Онытмыйча Ходай барын, яшигәле туганнарым. Азапланды дөнья кырып, бергәләшеп тату торып. Онытмыйча Ходай барын, яшигәле туганнарым. Шапта туганнарым, азапланды дөнья кырып, бергәләшеп тату торып. Онытмыйча Ходай барын, яшигәле туганнарым. Азапланды дөнья кырып, бергәләшеп тату торып.
ятмыша Кыдай барым. Яшигәле туганнарым, ынытмыша Кыдай барым. Яшигәле туганнарым.
Күркәмешләр зиннән тапшыруы бу юлы куллары белән матурлык тудыручы, хезмәт сөючән, туган җиргә тугры һәм әти-әнигә игелекле Галиевләр гаиләсенә багышланды. Аларга киләчәктә дә эшләрендә уңышлар, ныклы сәламәтлек һәм арабызда шулай күркәм үрнәк булып яшәүләрен телибез. Барыбызга да башкарган эшләребездән рәхәтлек алып, кайгы-хәсрәт күрмичә, тигезлектә, тынычлыкта һәм татулыкта яшәргә язсын. Күркәм эшләр изеннән тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Без сездән үрнәк замандашларыбыз турында хәбәрләр белән хатлар һәм шалтыратулар көтеп калабыз. Мондый кешеләр безнең игътибарга һәм ихтирамга лаяк.